عزیزانم ئەم کاتتان شاد. قەیرانی سووریا پێیناوەتە ساڵی سێهەمیەوە. وەک زۆرێک لە چاودێران دەڵێن لەو بڕوایەدان یەکێک لە هۆکارەکانی درێژبوونەوەی ئەم قەیرانە دەستێوەردانی وڵاتانی ناوچەکەیە بە شێوەیەک وەک دەگوترێ سووریا هاوشێوەی عێراق دەبێتە مەیدانی ململانیەکانی ئەو وڵاتانە. دوو زلهێزی ناوچەکە: تورکیا و ئێران. تورکیا پشتیوانی سەرهەڵداوان دەکات، ئێران لەگەڵ حکوومەتەکەی بەشاردایە. کۆمەڵگای نێونەتەوەییش وەک زۆرێک لە سەرچاوەکانی ناو سووریاوە بە گلەییەوە باسی دەکەن یان بێهەڵوێستە، یانیش ئەگەر هەڵوێستی هەبێ هێندە کەمە کە ناکرێ بگوترێ یارمەتی دەربێ بۆ ڕەخساندنی زەمینەی گۆڕانکاری لە سووریادا. ئەمە بێ لەوەی ناکۆچیەکانی ناولایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنیش بەشێکی گەورە و گرانی کێشەکەیە. کێ بۆ بەرجەوەندی سووریا و ئایندەی ئەم وڵاتە بە شەڕوێران بووە هەوڵ دەدا؟ ئازیزانم، بەم پرسیارەوە دەچینە لای دوو شارەزای کاروباری سیاسی، دکتۆر بەنجی حاجۆ وەلید حاجی عەبدولقادر. دکتۆر بەنجی، کاک وەلید، زۆر سوپاسی ئامادە بوونتان دەکەم. دکتۆر بەنجی، من لای جەنابتەوە دەست پێ دەکەم. ڕەوشی سووریا کە پێدەنێتە سێهەم ساڵیەوە بەرەو کوێ دەڕوا؟ کێ لە بەرجەوەندی سووریا کار دەکا؟
بلێ، پێشە ڕۆژا سووریا لەبەری ساڵ و نیو بێترژی من نووسیە و من گەلە جاراژی ئانیە زمان گو سووریا پارچە دەبێ، یانی شەڕی ئیرۆ لە سووریا پەیدا بوویە، شەڕێکی ناوخۆیی مەزهەبیە، گو کورد ژواتشتا دوورن، وەکی گۆتە دەستپێکێ دەژیتە گوت، یانی ناکۆکیە نابەرە ترکیا و ئەیرانێدا بێتر شەڕێکی ئەو خۆشی مەزهەبیە، یعنی وەک ئەم بژن مەسەلا شیعی و سنیە، ئەگەر ئەم تشتا بناوێ ڕاست لێ بکن. لێ سووریا بەرەو پارچەبوون دەچێ لەبەر پشتی ئیرۆپێدا تجارە سنی و عەلەویت بنیەکبانی دەنکارن بژین پشتی وێ خوێنراندنێ وی شەڕی های هۆڤانە، لەبەر وەیە کە دەولەتە عەلەوی چێ دەبێ بێ گۆمان لێ ئەوژی شەولێ ساڵێک دە ساڵانینە بکێمایی پێنج و شەش ساڵ و حەفت ساڵی کەس نزانێ، وەکی شەڕی لوبنانی گۆ پازدە ساڵە بەردەوام کرد لە لوبنان ژی هەر کەسی ژمەت گۆتە ئی ساڵ ساڵەکە دی دسی پازدە ساڵە شەڕی ناوخۆیی بەردەوام کرد. شەڕی ناوخۆیی حەربە ئالی و بتایبەت یا مەزهەبی کەسێک نەکارێ ببێژێ چ وەختی خلاص دبێ یانجی وێ نەتیجێ واناوێ چون. بلێ
بەڵێ کاک وەلید، دێمە لای جەنابەت. جەنابەت، چەندێک هاوڕای لەگەڵ دکتۆر بەنجیدا کە دەڵێ ئایندەی سووریا پارچە پارچە بوونە.
ئێمە بەڕاستی ئەگەر سەرەوەی خالێ دەسەکەنم ئەو خالە گۆ دەبێژێ ڕۆژا یەکەمین پشتی چونا ئەڤێری ڕاستە ئیرۆ گۆ ئەم بەرە بخە بدەن تشتا گۆ لە سووریا پەیدا دەبێ چ هەیە لە حۆلێ بەڕاستی و خۆششک ئەم دەبینن تشتێ گۆ دکتۆر بەنگی لەسەر سەکنی ئەو تشت وردە وردە تێنە پەیداکردن لێ بەڕاستی تشتێک هەیە سەرەکیژی دەوێ ئەمتم لبیر آمدی آمش بیر نکن روژا گو خلک سوریا درکتین خوپشاندنان قدان خویا کرن داکتن جاده و زکاک سوری براسی افتشتانه نبو و نبلی بو تم امجار دی وگرن و خالا سرکی کی برش ورشا سوری آن جواتا سوری آن گل سوری دا و گهانده و روشا گو ایرو گهشتیه دا یک جه براسی هر تشتا گو چه دوی ایرو دهندر و سوریه دا از بخوا وکه به انگلیزی دیجن میدین از مهر بشار و رژیمی وی لسر دبینم چش آلی تندیا اولی به آن مذهبی به آنجی حتی جدابونه وکه دبیجه کسو ملت دیتر ای جدا سوریه گو پارچه ببی و بی پارچه کرن جار دیج دست نکسی هندروی سوری دا و لهمبرگو از بخوا انسانه که او مروکی کردم بیرو باوریام نتاوا کردی بهتر جگلک تشتی دیتر جی لی اگر بریار پارچه بونا سوری بیستاندن جی براسی جردی او بریار ویدست رژیم وکا رژیما ایران آنجی حزب الله مذهبی آنجی براسی او حولدانا گو ترکیه ایرو دده وان وکم بجن ارتش آزاد آن کسی گوتین لشکر آزاد و وان وقت دجه جرائن گو لحرام نعرب دا پیدا دکن وکا گو ایریشا گو دو پیر برداین حرام کردا قامش دو وکا نمونکی.
باشە، بەڕای جەناب لێرەدا کوردەکان دەبێت چی بکەن؟ لایەنە کوردیەکان، لایەنە سیاسی کوردیەکان دەتوانن چی بکەن بۆ ئایندەی خۆیان لە سووریادا؟
کورد بخواه براسی در روژا روژ در درمان تفگرانتوا کرده انچار سرا روشا کردیه تم هر پار هر چار پار شهیجی تم امی وگرن براسی یکیتیا و تفگره یکیتیا گل کرده یکیتیا تفگره و آنتوا براسی چقاس گو ام کرد یعنی در روژا روژا تو بره خود دی چی کسی دوست کرده چرا میار به چه زانیار به چی کسی گوته کلیب کرداره کریه مهم گوتن اش کردارا غین کردا او چای وان انوار وان دوست نیه وقتی گو ام بخو کرد ایرون الهب نوک هوی الهب وقتی گو ام بخو رژیمه کی وکم بجن زور دستی گله کری راکن و امورن کراسی و زور دستی و رژیمه لخو بکن ببنا آلوزی ناف خب خدا پیدا بکن براستی امی بهیوی من تشتا گو ایرو جمه کرداتی خواستن براسی هگر نزوتی کردی سوریا او دزگا بلن وک هفی بخورتی ماف وکم بجن مافی تیدا نج ولید را بیش به دکتور بنگی را نبی آنج دکتور بنگی را بیش ولید را نبی وک هفی و بریار را نتاوی براسی همی بکارن هم هره ما خواب پاریزن و هم جی مافو آرامنگ و هم بخوازن بجی بینن سوریا پیش روشتا.
دکتور بنجی، برای جناب کۆمەڵگای نێونەتەوەیی یارمەتی کوردەکان دەدا بۆ هەبوونی هەرێمێکی سەربەخۆ لە سووریادا، هاوشێوەی ئەوەی کە یارمەتی کوردی عێراقیدا لە ساڵی 1991 بەدانانی هەرێمێکی بێفرین بۆ کوردی سووریا هەمان هەلومەرجەیە ئێستا یان نا؟
پر زۆرە کە ببێژن بێوەڵا بریارێک یانجی کورد دناوا دەخوازە کە ناونەتەوی دەگو پارچەی کوردستان وەکی نمونە پارچەی باشوور بێ، ئەو گەلێکی زۆرە بڕاستی. و سەبەبە سەرەکەژی وەکە برای مەورید گوتی، وەگە گوتی یەکێتیا کوردە بێ چ قاسی بۆ مە گرنگە، لێ حەقیقەتێک هەیە لە مەیدانێ گەلێکە هەر کوردێک زانی بێدا ئەو دە ساڵە تشتێک گو کوردە کریە، یەک تشتی تەنێ کریە هر شر هف کرده لسوریا دا. او دماغو ام بخون الهف بند، ام بخون باری خون را بند، در و دست کسی ناگره. او در سیاست دا بید، دواواری پرسگری که مزون دا، اگر هیزا تنه بید تنینه، ایرو هیزا ما سوریا دا ضعیفا، هر هیزا ما ایگو مدیتنا حمو تلویزیونینا و حمو رقصا و حمو او یا تشکی، وکا عادت گو کرده بنگهک، هیزک پیدا کریبه ایرو نینا ایرو ترس آمه ایرو گو ایرو القامش رو افشر ریحانای پشتی دو سال و تشتک خلک تی درباسی قامش رو ببی حتی نامه نکاری و امچاو قامش رو بپارزن اف ایدی دیخو یا کرن بی چه قاسی ام هیز آمه زعیفه و تشکی تنی از اون سر بسکنم ام کل دی هریما جزیره دا هریما جزیره دا یعنی از تعبیره که اوی که او تعبیر جیرد بیجن ساندویش ام کل ساندویشن ام چلو ساندویشن دور دا دی تب آری باشور و تچیب آری عراقی و عربن عشاری عربانا او نافبرا کردا او سینوری ترکیه دا او عربه گو حافظ اسد و وانا آنینه گو تعریب کرنه 600,000 انسان عرب آنین رویده کل نافبرا هردوانا مخابن افده سالا ام دستایا بلندرا و به کنسی و مجلسی و تشتیوالا و تشتی پوچ و امی چاوا پرا سر مواد تموینی یعنی یک خلط خوبی خودید کش کردستانی بش دوریده بی امی چاوا پرا دین نسر امی چاوا سلاح ترخیصا وینا پر اثر بستینه تشنه پر عیب مظلمونه ده دی روکا کرده ده روکش روشا می حمو وی حسابی امی بدن ایرو وضع کر سوریا ده جولو لاواستر ده دی روکا ده چینه بویا ده ما گوستر سینور قامشلو ها اختی درباسی قامشلو ببن او بو ده سال ام وی شکلی هنانه البرو ایکیش بوی پرساتا انسان ضعیف انسان بهیز انسان نیک د دنیا د جې کس پشګریا وانه ناګریت باوري امده
یکه لو کې شانې تر کې روبروی سر هلدانی ګلی سوریا د بیتو بګشتي مسلې تروریزم او هر وها بجداري رخراو جهادي کان لم سر هلدانه ده ام کې شیش بتایبتی لپاش او بیعی ک جبهه النصره رایګان کا ګولید دملای جنابت اما چه جوره کاریگریشی دبه بسر آینده سر هلدانه و برو هلدیری دبه یا خو او آمانجانی که سر هلدانه ای با پیشتر و خوی دمینیت او به آمانجیش دگه
زانه سیدای برایز براستی اف وقت بیجه کارکی گلکی گرینگ و ارزانی وان کسی تندار ارکرن دسته رژیم ده و براستی گلک تشته گو رژیم ده خون شواده او بیرو باوری په ندکر اگو پیدا ببه جوار آنین حوله براستی او یا گو گاوا دیتر وقتی گو منشترال او گو تنا انگلیزی گو تی میده این یعنی مارکی ام پیب خو ام تف پید زانن گو ام هنکی شونده وگرم مسئله ابو بکر البغدادی یه قاعده عراقی ام تف دزانن گو کی او چیکر بو او بالیکار و پشتگیر و او پرا و هگر چک و تشت و بمبا و افتشت هنه چاواجرا اگر استخبارات سوری چا علی کاربون ان پشتگیر بون جیره گو در باز کرن و براستی گلک جاراول از بخا کسانش خود پرسم گلو او محمد جولانی چیه ایگو بناوه خود که بر پرسیار جبهت النصره گلو او وکا اوفیسر دانوستاندن بود لهم در حکومت در رژیم سوری ما بین رژیم سوری و وی بغدادی دا آننا آنجی آسیم براستی ظواهری یعنی پرسن هنه دمجیه هر انسان کی سوری ده وی ده میده تی گراندن اف پر صحنه گلو چما وی ظواهری و چما وی بغدادی و چما وی جولانی جنه و خویا بکن و وی دنگه بلن و ویش الوقیه بخند شورشا سوری ده پشتی گو گاون باش هاتن ساندن اف تشتکی گلو کی تی پچوک او زلال تینه بیرامرو براستی ده تجربه هر رژیمه ده چه رژیمه گوه به هر خال لی تنگ ده به خالن خلکن دورا خواد دی خویا کرن مدی برین هو چاوا مثلا بجن وکن مونکی میشیل سماح لبنانی چاوا لی تنگاوی هات کرن او دان بارزانی دان وکا بیاتی پوست تکیه بریده او دان کشف کرن ولی جی دباری آمده چه ظواهری بی و چه بغدادی بی و چه جولانی بی جی بهترین دی خویا کرن دست رژیم انتیکلیه وان رژیم جبری دا حتا وکی نها چه آلی کارن آن پیش گیرن جهف را افیک براستی آد دوام جی مبیوی منوی جی سیدا یعنی زور گلکی تعدک وکم بیجن نیگتیو جی کرل سر شورشا سوریای خلک سوری امتف یعنی از یک وکم مروک بری نجبرنا ما فی نتویتنه از او بیرو از نکارم بفکرم گوی سانیک جیانا من از هرم وگرم وکا بامیانی آن تورابورا آن اردک آن وانجه گویر و افغانستان آن خلق پاکستان تیده دجین یعنی خلق سوریه لهمبر ایرو رژیم اف تشتانه اف حوله نه پیدا کر لیدمینه راست ممکنه دیندار تیده هبن یه گوده چه کنیسا خواه چار جا خواه یه گوده چه مزگفتا خواه لیلهمبر ایوه جی امتف براسی علمانی تفکرن جیانا وکری مجیه وکری و دانستاندنا وکری
بله دکتر بنجی هر همان پرسیار بولای جنابت
بله سر مثلا قاعده و جبهه النصره و اتشتگو درکتنا وک سلفی و جهادی و غیره و یعنی اف کسی هانا دائما بونه وکی عسکری بپره تکاری ایرواج لیبیا بینه اختیر لیبیا لازم بتواب به لیبیا کاری والوغ خلاسو تی بشینه بینه ایرو تحت نسوریا جی نو القصی هف قصی تشتکی عجیبا بشتر شر ایگو ایرو دی سوریا دا یعنی شر نمسلا رژیم و نرژیم اف شاشتیا مزنی گود بی دائما اختیر گو اند بیجن سوریا اند بی رژیم و کسی دروای رژیم نخیر شرکی نافخویی، شرکی مذهبیه، یعنی هر کس دکاری هر تشته به اخلاقی بکه در سر پیاب مینه و اف قاعده، یعنی وجود به اف قاعده، هنه قاعده شر نافخویی، گونه اخلاق تیده های، نوجدان تیده های، نحس تیده های، هر کس دوی گو خواه بپاریزی تا از زمان هنه در باس ببه، یعنی اینو مثلا تدبینه جبهه النصره یا ویه دینه و او کسی دوره وینا، بمليون دولار فرد بريكواد هنا
براف
جهة كيدنا قو خلطي ده فقيرة كارن واب برا بكرن مخابن أبد سوريا ده يعني مجال فردو بدلين لأختي مطنقة
بله خوشویستانم دکتر بنجی حاجو هروها کاگولیت حاجی عبدالقادر دو شارزای سیاسی میوانی میزگردی امروی بشی کردی دنی امریکا بون دکتر بنجی کاگولیت زور سپاسی آمده بون تندکم
زور سپاس
سلاو ریز گلگی سپاس